Altså hver gang den skal op på jeres skærm. Jeg ved ikke hvorfor den. Den skal nok tjekke om der er noget virus eller noget. Ja. Og nu er problemet, at jeg har flere udgaver. Nu håber jeg, at den rigtige er for op. Ja, det ser vi jo til, om det, ellers må vi jo skifte hen ad vejen. Ja, vi vil bede sammen. Og takke dig, evig almægtige Gud. Tak, fordi du er hellig og fyldt med kærlighed i dit inderste væsens. Tak, at du aldrig bryder med det. Tak, at du er hellig i din dom. Tak, at du er hellig i din kærlighed og frelse, så du ikke kan svigte et eneste menneske. Herre, hjælp os nu at høre dit ord, også når det er et ord, som vi til tider har noget vanskeligt ved at forstå. Hjælp os til, at vi kan være i tryghed hos dig, både i det, vi forstår, men ikke mindst i det, vi ikke forstår. Amen. Ja. Jeg har fået lavet sådan en lille oversigt til jer, med en masse årstal på. Og der er fire kolonner, og de skal passe nogenlunde sådan på tværs, så årstallene stemmer sådan, at når man har ham der Tiglet Pileser den tredje fra 745 til 727 deroppe i øverste venstre hjørne, så passer det cirka med det tidspunkt, der er hele vejen over. Man kunne sådan nogenlunde. I må også godt selv have lov til at tænke. Hvis I finder fejl i det, så sig til. Fordi jeg er elendig til at se de fejl. Man kan ikke se sin egen fejl. I hvert fald ikke, når det gælder det, man har skrevet. Så jeg kan få det rettet. Men ellers, så er det sådan bare til en hjælp. Så er det nogle gange, så tillader jeg mig, og så tillader jeg mig at begynde med at vil have tilhørende til at sige noget, nemlig at spørge, hvad er det, I særligt har hæftet jer ved i den tekst her i kapitel 6 i Esajas, hvis I nu har læst den hjemmefra. Så det kunne jeg godt tage. I behøver ikke svare alle sammen, men jeg går ikke videre, før nogen har svaret. Tror jeg ikke. Hvad er det, der er godt? Er der noget, der har stødt jer på manchetterne? I skal ikke gøre ligesom konfirmanderne, de gør, når man spørger dem, så kigger de altid op i loftet. Så man svarer der deroppe, så siger de, I skal bare læse teksten. Ja. Og det?
Ja, det kan man godt stusse lidt over.
Ja. Ja, jeg tror, der er mange, der har gjort mere end stusse over det, faktisk. Det kommer vi tilbage til, men det er klart, at det er et ord, man ikke sådan lige kommer let henover. Ja. Ellers... I er godt klar over, at vi har et af de mest citerede bibelord her. Det er ikke svært. I hører eller siger det hver søndag i kirken næsten. Hellig, hellig, hellig. Altså enten siger præsten det, eller også synger vi det alle sammen, ja. Hellig, hellig, hellig. Det er en af de mest indholdsmættede tekster, vi møder i Jesajasbogen, den her. Og som antydet, så er det også en tekst, der har sine vanskeligheder. Og man kan sige, at det er måske en af de vanskeligste tekster i hele Bibelen. Og vi er ikke de eneste, der har det lidt svært med ting i den her tekst. I første omgang, så ligner det jo en kaldelsesberetning, som af en eller anden grund først dukker op her i kapitel 6. Jeg kan ikke huske, der er andre profetbøger, hvor kaldelsen først kommer et stykke ind i. Det er altså lidt... Har du en idé om, hvad der er galt med det her? Nej, men det er derfor, jeg prøver at fæstne det lidt nu her. Fordi så er det måske mindre. Ja. Hvorfor dukker den først op her? Profeten, han har et mægtigt syn i templet, eller i hvert fald er noget i templet, om det er det jordiske, eller det er det himmelske, det ved vi ikke. Han ser Herren, herskers herre, og han bliver forfærdet. Han er sikker på, at det er ude med ham. Men han bliver oprejst gennem forsoning, soning, tilgivelsen af synd. Så lyder Guds kald til ham, hvem skal jeg sende, hvem vil gå bud for os? Og han svarer, her er jeg sendt vej. Som ung, der var jeg med til at synge det vers. Har I ikke også været med til at synge det til bibelkampen? Ja, vi sang virkelig med, og lykkeligvis så sang vi kun vers 8. Femte søndag efter Trinitatis, det er den søndag, hvor vi har beretningen i første tekstrække, hvis nu jeg husker rigtigt, om Peters fiskedræb, der har vi den her som gammeltestamentlig læsning. Den standser også med vers 8. Som sagt, det minder mig om en kaldelsesberetning, og det står også som overskrift. Det er jeg nu ikke så sikker på, men det er ikke så vigtigt. Jeg kommer kort ind på det. Jeg tror, at det handler om en ændring i Jesajas' opgave, fordi der er sket en ændring i folket. Og en tilsvarende ændring vil vi se, når vi kommer hen til kapitel 40, men der er jo langt derhen i Jesajabogen. Og den opgave, Jesajas får, har givet bibellæsere, fortolkere og forskere problemer lige siden. For hvilken mening giver det at sætte profeten til at forkynde, så de intet skal fatte, intet forstå, de skal ikke se med øjnene, og så videre, for at de ikke skal fatte med hjerte, omvende det sig, så Gud må helbrede dem. Her gik man og troede, at profeten forkyndte til omvendelse, så var det også muligt, at folket ville omvende sig og blive frelst. Og så får vi at vide, at for Jesajas' vedkommende, så skal det være lige modsat. Hvad har Gud dog gang i? Det forfærder da også profeten i en sådan grad, så han spørger, hvor længe herre? Og svaret er rystende. Indtil hvornår? Indtil der ikke er noget tilbage. Men se, nu kan jeg huske for 15-20 år siden, må det jo snart være. Se, der var der en brand ude i Stenbjerg Klitplantage. Og næste sommer, så gik jeg derude. Og jeg gik der i en ganske bestemt hensigt. Jeg skulle nemlig se, om ikke jeg kunne finde en stup, hvor der var et lille skud, og det var der faktisk. Jeg har desværre ikke fundet et billede af det. Det er også fyldt med håb, fordi der er en grænse. Ikke i omfang som sådan, men i tid. Indtil der kun er en stub tilbage af træet, og den stub er hellig sæd. Og så får vi sådan en oversigt. Sådan. Nu trådte jeg på den igen. Ja, ja, men det er jo altid godt, at den omvender sig. Ja. Så vi har sådan set, kan dele op i to dele. Først Esajas' syn, og to Esajas' opgave. Esajas, der ser Herren på tronen. Esajas' redsel og renselse. Og Herren, der kalder Esajas, forhærdelsesopgaven. Det rimer på forfærdelsesopgaven. Ej, det er altså meget træls, det her. Jo, men den her gang troede jeg ikke på den. Ja, men det er jo også det, jeg vil gøre nu. Så få den længst muligt væk fra. Det er mig, der er problemet. Ja. Sådan. Og så det sidste. Den lille efterhængte sætning, som rummer hele det evangeliet. Vi får at vide, at det her det sker i kong Usias' dødsår. Sidste gang fortalte jeg lidt om Usias, om det her store rige, han fik, og Nordriget, der også blev stort, om alt det, han gjorde militært, det han gjorde med landbrug, altså sørge for fødevaresituationen, og også hans fromhed, at der var en præst, hvis navn jeg nu lige har glemt, som han støttede sig til, der havde gudsfrygt. Og så nævnes Usias dødsår her. Så vidt jeg husker, er der kun to gange i profeterne. Hvad siger du? Jamen det er fordi, den er ikke installeret i min computer. Så. Jamen til at. Nå, jamen det kan jeg ikke bruge, fordi jeg ryster sådan på hånden. Så det duer ikke. Så den flyver bare rundt, så bliver jeg bare mere forvirret. Der er kun det her ene billede, vi skal se på. Ja. Der er kun, så vidt jeg husker, kun to gange ved profeterne, vi hører om noget, der forbindes med en konges dødsår. Det ene, det her, det er Usia, og det andet, det er Akas hen i kapitel 14. Og det har ikke så meget med Akas at gøre, fordi det var bare en advarsel til filisterne om, at de skulle ikke tro, at fordi kong Akas døde, og så kunne de lave oprør. Men Usia nævnes her, hans dødsår. Og det tror jeg hænger sammen med, at her kommer der et tidværv. En ændring i tiden. Alt det, der var gået godt under Usia, det begynder, og det skal vi høre en hel masse om næste gang, det begynder lige så langsomt at falde fra hinanden, og i løbet af ganske få år, så er der kun en lille bitte stat tilbage omkring Jerusalem. Det er slutningen på tiden med fremgang, og i stedet bliver det tilbagegang og afstyrkelse, som indfinder sig helt ind i templet. Det er mere end bare en konstatering af et dødsfald, ligesom at der var en konge, hvad hedder den danske konge, der døde i 1912, var det ikke? Ja, det kan jeg heller ikke huske nu, det begynder jeg at regne, det må heller være, men i 47 var det jo Christian den 10. Men det er mere end bare et årstal. Som sagt, det er sjældent, at man nævner det. Og så er der nogle påfaldende modsætninger. Den jordiske konge, han skal dø. Den himmelske konge, herskeres herre, som vi møder i vers 5, han vil leve. Han er den, der har magten over hele jorden, over alle folkeslagene, over hele historien. Og det er det, vi har så svært ved. Jeg kan ikke lade være med at nævne det, fordi det er selvfølgelig forfærdeligt, at børsen den brændte. Men vi har så svært ved, at noget har sin tid. Det kommer, og så forsvinder det igen på et tidspunkt. Men herskers herre, han forsvinder ikke. Og så er der stubben. Vi får lige til sidst den hellige sæd, den nye begyndelse. Med Akas, der er der noget, der slutter. Storhedstiden slutter. Med den hellige sæd, så begynder noget nyt. Så kommer der en ny spire, som vi skal høre om senere. Derfor er det værd lige at bemærke, at det her nævnes som Uzzias dødsår. Så står der, at Esajas så. Hvordan kunne han se Herren? Vi ved jo, og I kan selv slå alle stederne op, men vi kender jo så udmærket beretningen om Moses på bjerget. At man kan ikke se Gud og leve. Moses op på bjerget, han skulle vende ryggen til, mens Gud gik forbi i sin herlighed bagved. Altså det er da godt nok, ja, der er værre i aften, end det var sidste gang. Men det kunne han så heller ikke, som vi får at vide i vers 5. Og der er faktisk en lille sjov ting, som jeg ikke skal forklare yderligere, fordi I kan ikke hebraisk, og jeg kan for lidt. Men der er et sted over i kapitel 1, hvor der faktisk står, når I kommer og ser mit ansigt. Men det har de lærte jøder på et tidspunkt lavet om. Og det er fordi, det kan man på hebraisk. Fordi hebraisk, der bruger man kun medlydende. Altså man bruger B, men ikke A. Og så videre. Og da man så ikke længere kunne huske det der, hvordan det så skulle udtales, så satte man prikker og sådan noget på, som selvlyde. Og så har man bare lige lavet dem om, fordi så betød det ikke det samme. Det var også et problem for dem, det med at se Guds ansigt. Det kan man ikke. Det er heller ikke det, der sker. Det er en teofani. Det er Gud, der lader sig se. Der er noget lignende i 1. Kongerne 22, som vi kommer tilbage til. Det er en teofani. Det er jo, lagt mærke til, det er jo ikke så meget Gud selv, han ser. Han sidder godt nok på tronen, men ellers er det det omkring Gud, som Esajas får lov til at se. Og Johannes, han citerer faktisk fra det her kapitel, nemlig de der vanskelige vers i kapitel, i vers 9 og 10. Og så siger han, fordi han, Esajas, så hans herlighed. Han så Guds herlighed, men han så ikke Gud selv. Han så hans herlighed, og vi ser den i Jesus. Det står der, han sidder på tronen. Man kan også oversætte det, at han har taget sæde på tronen. Og det er ikke så godt for os i dag, fordi lige så snart vi hører ordet autoritet, så mener vi jo, at der er noget galt. Men det udtrykker autoritet, når kongen tog sæde på tronen. Det er Herren som den suveræne. Dengang jeg læste teologi, så var noget af det første, man lærte at sige, det var, Gott ist das ganz anderes. Det var fordi, det var den berømte teolog, der hed Barth, der engang havde sagt, Gud er den, der er helt anderledes. Og udtrykt der på den absolute modsætning mellem Gud og menneske. Herren er den suveræne. Han sidder på dommerens, og dommens plads, det kommer vi tilbage til senere, når vi skal se lidt på Messias for udsigelserne. Men når Gud, når vi ser Gud på tronen, så er han dommeren. Og det er jo i øvrigt ikke anderledes, end det har været op igennem hele historien. Nu er det ikke længere kongen, der sætter sig på tronen. Nu er det en dommer, og man skal pænt rejse sig op, når dommeren kommer ind. Og når han sætter sig, så må man have lov til at sætte sig igen. Fordi han har autoritet. Mennesket kan ikke eksistere, uden at der er nogen, der har autoritet. Og så er der slæbet, som fylder det hele. Betydningen af det ord slæbet der, den er usikker. Der er et problem med Gamle Testamentet. Og det er, at 3/4 af ordene, de forekommer kun ganske få gange. 1, 2, 3 gange nedlam, de forekommer kun én gang. Og derfor, og vi har ikke en masse andre skriftlige kilder, så samtidig er det svært at være helt sikker på, hvad det betyder. Men det betyder ikke, at vi ikke ved, hvad meningen er. Her er meningen nemlig den, at Gud fylder det hele. Gud kan ikke være nogen steder, uden at fylde det hele. Og så skal I lige have en lille historie, der ikke har noget med det her at gøre. Den har med fader vor at gøre. Giv os i dag vores daglige brød. Det der udtryk, daglige brød, det vidste man langt op i tiden. Og jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er. Man vidste ikke, hvad det betød. Man havde det kun det ene sted. Man sjussede sig til, at det betød nok det her. Og man sjussede faktisk rigtigt. Så på et tidspunkt, så fandt man nogle godsejerregnskaber ned i Egypten. Og der stødte man på det. Og der var det brugt om en slaves dagsration. En slaves dagsration. Og det kunne være, at vi skulle tænke lidt over det i vores velfærdsverden. At når vi beder, giv os i dag vores daglige brød, så beder vi kun om det, der er nødvendigt til i dag. Jeg har læst det hos biskop Vincent Lind, der var nede på Fyn. Han var i koncentrationslejre, så der betød det virkelig noget. Men som sagt, meningen, den kender vi. Gud fylder det hele. Og så er der serafer omkring hans trone. Og det er det eneste sted, vi har det der ord i pluralis, eller i flertal, serafim. Man kunne nemt komme til at tænke på keruberne, der vogter i ens have, men det er ikke samme ord. Men det igen, det betyder ikke så meget, fordi vi ved godt, hvad det er, de skal sige, de her serafer. Ordets grundbetydning, det er noget med ild, det er noget med hellighed, det er noget med renhed. Det kan også have en vis forbindelse til ordet slange. Og de har 6 vinger. Og der er rigtig mange, der er gået rundt og tro, der var 6 serafer, bare fordi der var 6 vinger. Sådan kan man jo få så meget galt i halsen. Men de 2 skjuler de ansigtet. Og det er fordi, så de ikke ser Guds ansigt. De skærmer sig over for det hellige, over for den hellige. Og med de 2 skjuler de, det var en af de der tyrkfejl, jeg ikke har set. Skjuler de fødderne. Det betyder bare, at de skjuler deres kønsdele. Men det ord kunne man ikke bruge. Så siger man det på den der måde. Og så flyver de. Det vil sige, at de omgiver Guds trone. Omkring Guds trone, der er seraferne. Og de har en opgave. Seraferne råber til, eller kalder på hinanden. Det er nemlig en del af lovsangen. Når vi synger lovsang, så kalder vi faktisk på hinanden. Vi gør det sammen, så kalder vi hinanden ind i lovsangen, ind omkring det hellige. For eksempel som den første, vi sang her i aften. Omkring Guds trone skal der være evig lovsang. Og så kommer de 3 gange hellig, som vi kun har her. Og så har vi det i salme 99, hvor det hedder, at Herren er hellig, men i tre forskellige vers. Og så har vi det i Johannes åbenbaringen. Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige. Han som var, og som er, og som kommer. Og så har man blandt det sammen, og så har det vi det i vores nadverliturgi lidt forskelligt efter, hvordan man bruger det. Og det har ikke noget med treenighed at gøre. Det var der ligesom en det var der ligesom en antydning af i den første sang, vi sang, at det vist havde med treenighed at gøre. Det har det altså ikke. Men det behøves jo ikke at betyde noget, at det ikke har det. Gentagelsen er lige med intensitet. Altså ligesom hvis vi siger hellig, helligere og helligst. Så når det gentages tre gange, så betyder det selve helligheden. Selve helligheden er om kring Guds trone. Og denne hellighed, den kommer til udtryk ved, at han altid er i fuld overensstemmelse med sit eget væsen. Det hører til det at være menneske, at vi indimellem siger til os selv, hvordan kunne du dog gøre det, Ole? Fordi det var ikke i overensstemmelse med mit væsen at gøre det. Men Gud er altid fuldendt i sin i at være i overensstemmelse med sit eget væsen. Han er den eneste, der formår det. Og hans hellighed gør, at han bor i et utilgængeligt lys. Det har vi fra 1. Timotheus 6:16. Han bor i et lys, som vi ikke kan trænge ind i. På den ene led, så er det uigennemtrængeligt land for os. På den anden led, så er det trængt ud til os i Jesus Kristus. Guds hellighed. Guds herlighed. Hvad betyder så hellig? Det betyder egentlig tage til side. Det kan bruges om ting og om personer, hvis I læser i 3. Mosebog, alle de der forordninger om ofre og så videre, og templet og så videre, så hedder det, at noget det er helligt. Der er nogle bækkener, der er helligt. Det betyder, at de er taget til side for at skal bruges i Guds tempel. Sådan kan mennesker også blive taget til side til at være for eksempel profeter. Og sådan er vi jo taget til side i den hellige dåb. Når Paulus skriver til de hellige i Rom, eller hvor det nu er, når han kalder dem hellige, så er det fordi, de i dåben er taget til side. Nu vil den måske slet ikke mere. Jeg skal stå meget stille, kan jeg forstå. Og det passer mig ikke. Så betyder det, som jeg var inde på lidt før, Gud som den helt anden, den der er højt ophøjet over skabningen. Og så er der en, der har formuleret en sætning om det hellige som mysterium tremendum et fascinosum. Og tænk, I vidste ikke, at I kunne latin, vel? Men I kan godt, genkende ordene, tror jeg. Når man har sådan, man ryster, som jeg gør her, det hedder tremor. Det betyder ryste. Det vil sige, man ryster over for den hellige. Et fascinosum, det kan man i hvert fald genkalde, det er ordet fascinerer. Altså samtidig med, at man skælver over for det hellige, så er man også fascineret af det. Man har en fornemmelse af, at det hellige, det kan være farligt. Men man er også i den grad tiltrukket af det. Jeg læste i en bog for mange år siden af en svensk teolog, der hedder Agno Norlander, som en bog, der hedder Hellighedens genkomst, hvor han er inde på, at man gjorde op med et meget ensidigt gudsbillede, der har været i vækkelsesbevægelserne. Det kan vi ikke komme udenom. Altså Gud som den farlige, og man vidste aldrig, og så videre. Og så havde man i stedet for, så havde man fået en krammegud, en bamsegud, uden modhager af nogen art. Og så kom der lige pludselig en reaktion imod det. Fordi mennesker savnede noget. Det er ikke noget, der har, det er ikke sådan været en vækkelse. Men vi har set det rundt omkring, at i mennesket er der altså også noget, der længes efter hellighed. Der er noget, der længes efter renhed. Efter at jeg kan være ren. Og det kom til udtryk nu forsvandt det ord, altså lige. At man laver for eksempel stille gudstjenester. Og det drejer sig om at være stille for at mærke Guds nærvær. Det er også en del af det. Og det har vi glemt i nogle år, men det er heldigvis kommet tilbage. Samtidig så skal vi møde, over i 8:13, så står der, Gud skal være jeres rædsel. Gud er en rædsel. Det kan der ikke stille spørgsmålstegn ved. Spørgsmålet det er, kan vi være hos den Gud, der også er en rædsel? Det vender vi tilbage til næste gang. Og så betegner det Guds væsen. Det har jeg nævnt, at han i alle handlinger er i fuld overensstemmelse med sit eget væsen. Det er, at Guds hellighed er dynamisk. Det er ikke sådan en tilstand, hvor han står på afstand, men den er dynamisk. Han handler i sin hellighed, og han handler til dom og til frelse. Og så står der i kapitel 5, vers 16, og nu er vi lige i nærheden, så det læser vi lige. Det er faktisk et af de ord, der overraskede mig, da jeg på ny gik i gang med at læse profeten Esajas 5:16, men herskars herre ophøjes ved dommen. Den hellige Gud helliges ved retfærdighed. Hvordan holder vi Gud hellig? Helligt vorte, dit navn, siger vi i fader vor. Hvordan gør vi det? Det gør vi ved at udøve retfærdighed. Og det er, som jeg var inde på sidste gang, en helt afgørende pointe hos Esajas. Retfærdigheden spiller en kæmpe rolle. Og så kræver Gud jo faktisk hellighed af os, kendt sted fra 3. Mosebog og fra 1. Peter, at I skal være hellige, for jeg er hellig. Ja. Så hedder det, himlen og jorden er fuld af hans herlighed. Jeg bliver nødt til lige at køre lidt hurtigt nu, for at nå det hele. Målet med skabelsen er, at Guds herlighed skal fylde hele jorden, og derfor skal vi om lidt synge der, himlen er herre, fortælle dine ære. Skaberværket er faktisk Guds tempel. Det er der en, der har skrevet en bog om her for et års tid siden, Jens Brun Kofod over på Dansk Bibelinstitut, at beskrivelsen af templet, skabelsen, de ligner hinanden så meget, som man må sige, at skaberværket er Guds tempel. Der står også et sted i Hesajas, at jorden er hans fodskammel. Skaberværket fortæller Guds ære. Himlene fortæller om Guds herlighed. Fældvingen beretter om hans hænders værk. Dag forkynder det til dag, nat kun gør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres. Deres røst, det er skaberværket. Når vi ser de her fantastiske sommerfugle, eller hvad det er, så forkynder det Guds herlighed og Guds ære. Så i vers 4 hører vi om, hvordan dørtappene ryster, og templet fyldes af røg. Det kender vi også fra 2. Mosebog, kapitel 19, vers 18. Hele bjerget rystede, da Gud kom ned. Og bjerget blev indhyllet i røg for at skjule ham, for at hindre os i at komme for nær. Og det skal holde profeten på afstand af den hellige. Herrens herlighed er faktisk et værn. I kapitel 4, vers 4-6, der står der, når Herren har vasket urenheden af Sions døtre og har skyllet blodet ud af Jerusalem med dommens og udrensningens ånd, så skaber Herren over hele Sions bjerg og over festforsamlingen der en sky om dagen og en rygende og flammende ild om natten, for over alt herligt skal der være et dække. Der skal være en hytte, som kan skygge mod heden. Det forstår de nede i Israel. Om dagen at give ly og lag mod skybrud og regn. For det kender de også. Det kan nemlig være meget voldsomt. Så Guds herlighed og hans ære er også et værn mod ødelæggende kræfter. Så kommer vi til vers 5-7. Hvor det står, da sagde jeg, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskers herre. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt dine læber, din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Hvad sker der, når et menneske som Esajas pludselig bevæger sig ind i Guds nærhed? Jo, så ser det, at det er ikke kun de andre, det er galt med. Det er også mig. Ved mig, siger han. Som profeten så folket en lang række steder, der er der hos Esajas det, vi kalder V-ord. For eksempel er der en masse i kapitel 5, fra kapitel 28 frem, så er det et V-ord over folket, over de, der gør sådan og sådan, er der et V-ord. Det vil sige, der kommer et domsudsagn. Men det øjeblik, et menneske selv står over for den hellige, så ved man, at det er jo ikke noget, man bare kan bruge til at stille sig lidt bedre an end de andre. Ved mig, siger profeten. Det er ude med mig. Det betyder, bliv tavs. Over for Gud har jeg ikke noget, jeg skulle have sagt. Det tror jeg nok, mennesker i dag har meget svært ved. Men når man erfarer Guds hellighed, så vil man se, at man har ikke noget at sige over for Gud. Søren Kierkegaard, han har skrevet et par taler om evangeliet, der består i, at over for Gud har et menneske altid uret. Bliv tavs. Jeg har ikke noget at sige til mit forsvar. Det kan også betyde ophør med at eksistere. Skær af. Ødelægge. Man bliver til intet, når man står over for Gud med sin synd. Og så er der to gange, jeg er. Altså igen, profeten kan ikke tale sig selv uden om folket. Man er altid et med sit folk. Og så lyder anklagen mod ham selv og mod folket, en mand og et folk med urene læber. Der kan være tale om kultisk urenhed. Når en kvinde menstruerede, så var hun kultisk uren, og når hun havde fået børn, så var hun kultisk uren. Og hvis en mand havde rørt ved et lig, var han kultisk uren. Men der kan også være tale om en etisk urenhed i forbindelse med det. Afgudsdyrkelsen og uretfærdigheden gør også et menneske urent, for det til at stå som synderen over for Gud. Og endelig så er der spørgsmål om hyklerisk gudstyrkelse. Vi har ikke tid til lige at slå det op nu, men i 29:13, der er det der kendte ord med, at de ærer mig med læberne, men hjertet er langt fra mig. Hvor hellig og gudfrygtig Esajas er, så kender han også alt det her fra sit eget hjerte og sind. Hvad sker der så? Nå jo, det er fordi han har set kongen. Det kører lige igennem meget hurtigt. Det er ikke ret tit, Esajas han taler om Gud som kongen. Og I kan være lige så sikker som ammen i kirken, at hvis der er noget, profeten ikke siger noget om, så er der mange forskere, der er travlt omtaget af, hvorfor det nu er sådan. Så de siger, han bruger ikke ordet kongen ret tit, fordi at kongerne i Israel og Juda, de var så ugudelige, så det var næsten svært at forbinde Gud med ordet konge. Det lyder meget opbyggeligt. Om teksten siger det, det ved jeg så ikke. Men der er en række steder der, hvor han nævnes som kongen. Så skal jeg pege på en ting her, som jeg tror, der har været en tendens til lidt at misforstå i vores sammenhæng. Fordi der har været en tendens til at sige, at Gud dømmer i sin hellighed. Det er også rigtigt nok. Og så frelser han i sin kærlighed. Men det er en falsk modsætning i Guds væsen. Gud som den totalt hellige, det er det første, som vi så i vers 1-4. Nu møder vi Gud som dommer over synden, og på den måde viser han sig i overensstemmelse med sig selv som hellig. Ved I, at noget af det, som hjælper dem, som har været udsat for overgreb, det er, når de får at høre, at nu handler det ikke kun om, at Gud er kærlighed og så videre, nu skal du tilgive. Nej, det, der virkelig kan hjælpe dem, det er, når de hører, det her er Gud vred over. Dit barn blev misbrugt, det er Gud vred over. Det er en hjælp at få det at vide, selvom man ikke skal blive stående der. Men så er Gud faktisk også som frelser hellig. Han viser sig i overensstemmelse med sig selv som hellig. Hvis Gud ikke var frelser, så er han slet ikke Gud, så er han ikke hellig. I Esajas 43, før mig blev der ikke dannet nogen Gud, efter mig vil der ingen være. Jeg, kun jeg er Herren, der er ingen anden frelser end mig. Det er mig, der har fortalt, det er mig, der frelser. Det er mig, der har forkyndt, det er ikke en fremmed Gud iblandt jer. I er mine vidner, siger Herren, det er mig, der er Gud, ikke de andre. Der er faktisk et sted, så ironiserer han over det. Så siger han, de der guder, dem der over i Assyrien og Babylon der, en gang om året, så bliver de jo båret rundt. Deres guder skal bæres, de kan ikke gå selv. Men Gud er den, der bærer os. Kun som sådan er Gud virkelig Gud. Hvis han ikke frelser, så er han ikke Gud. Hvis han ikke kan frelse, er han ikke Gud. Det skal vi høre. Og derfor så er det ikke sådan, at der er en modsætning eller et klas mellem Guds hellighed og Guds kærlighed. Guds hellighed viser sig i kærlighed, og Guds kærlighed viser sig i dom og frelse. Der er jo ingen kærlighed i ikke at dømme, hvis der er noget at dømme. Og hvad sker der så der, når et menneske er der, hvor det siger, det er ude med mig? Men så kommer soningen. Jeg var lige ved at skrive, at nu tager Gud roret. Men det er jo det, han gør. I og med, at der er en seraf, der kommer fra alteret, det vil sige fra det hellige. Hvilket alter? Det kan være røgelsesalteret, for der kan kullet stamme fra. Det kan være brændofferalteret, fordi blodet skal forsoning. Og igen, det behøves vi ikke at vide. Det vi behøver at vide, det er, at serafen tager noget fra Guds alter, at soningen kommer fra Guds alter, ikke fra noget, som mennesker gør. Og så er det Guds handling. Det er lideform. Skylden er fjernet. Synden er sonet. Er det her ikke en altergangstekst? Når nu vi har altergang med den liturgi, som jeg har brugt al min tid som præst, så handler det om, at vi gennem helligsangen altså den indledning af nadveren, så skaber man et helligt rum at gå ind i. Der er ikke noget som for en forpint sjæl, der har en tilværelse, der vælter den ene gang efter den anden, som at komme til gudstjeneste, og så i nadveren indrømme, nu kommer jeg ind i et helligt, et rent rum, hvor jeg kan hvile. Men i det rum møder jeg også mig selv som synderen. Hvad sker der så? Ja, så sker der det, at præsten på Guds vegne tager noget fra alteret. Altså, jeg ved godt, alteret det er jo blevet et spisebord, fordi vi foretager ikke et offer. Men det offer, der blev bragt en gang, det ligger der på alteret. Så tager han det og rækker til mig. Så går Ole. Rejser sig op igen. Og går ud i verden. Som et frit menneske. Og blive sendt, som Esajas så gør. Fordi jeg tror, der er noget i, nu kører jeg igen meget hurtigt her, fordi tiden den er allerede løbet. Der er altså et eller andet galt. Jeg har rodet i det her, det gør jeg nogle gange. Det er rigtig nok det her. Fra hvad profeten så, til hvad profeten hører, Herren taler. Hvem er os? Det kan være et majestætisk vi, det kan være et himmelsk råd. Og så svarer Esajas, her er jeg, send mig. Han kommer ikke med nogen indvending, som nogle af de andre gør, Moses og Jeremias. Med synd og skyld fjernet, så gælder det, at man kan tale, fordi man taler ikke bare til de andre, men man taler også til sig selv, som den, der har brug for noget og tilgivelse. Og man kan ikke tie. Ja, det var min lidt private udlægning. Den her smutter lige over, det kan være, jeg lige kommer tilbage til den. Fordi så kommer jo det, der ikke er til at forstå. Og nu skal vi læse, og så skal vi læse meget langsomt i vers 9-10. Gå hen og sig til dette folk. Hvis I nu møder en eller anden, der er blevet lidt sur på sit barn eller et eller andet, og så siger jeg, dette barn, vil I så ikke undre jer, når det var vedkommendes barn? Man siger ikke, dette barn, når det er ens eget barn. Gud siger, dette folk, selvom det er hans folk. Og så kommer det, I skal høre og høre. Og det er på hebraisk en konstruktion, der fortæller om intensiteten i det. Og det vedvarende. Altså, der er ingen ende på, at de skal høre og høre, og blive ved med at høre, men de skal intet fatte. Det kan mennesker jo, det ved vi jo godt. Problemet her, det er jo ikke, at det ikke finder sted, det er jo, at det er Gud, der sender profeten, og siger, at han skal sige det til folket. I skal se og se, men intet fatte. I skal, eller hør, hør. I skal se og se, men intet forstår. Altså, det er ligesom om, at det handler om, at det skal simpelthen gå hen over hovedet på dem, eller det skal gå forbi deres hjerte, eller hvad det nu er. Jeg tror, jeg prøver at finde en anden computer næste gang, og se, om den kan bedre. Der. Og så hedder det, dæk dette folks hjerte med fedt. Det forstår vi, hvad er. Ja. Og hvis der lige snart kolesteroltallet kommer op, så får vi piller, for ellers så bliver hjertet dækket med fedt, så det ikke kan virke, som det skal. Det er det, der sker her. Der bliver lagt noget hen over hjertet, så det ikke fatter og forstår. Og så læg mærke til, hvordan i linje 1, der får vi hjerte. I næste sidste linje, der får vi hjerte igen. Så i linje 2 gør deres ører, og det kommer så lidt længere ned igen, før hjerte, og så kommer øjne og øjne to gange. Det kaldes med et fornemt ord, en kiasme, der er bygget ind. Det her, det er virkelig en meget, meget kraftfuld formulering her, og det er lavet til, at man kan huske det her og ikke glemme det igen. Og vende om, så han må helbrede dem. Men det er det, der ikke skal ske. Og bare for nu lige at sige, at vi er altså ikke de eneste, der har problemer med det her. Så skal vi have to citater. Markus, han kan nogenlunde forlige sig med det. Det er den der med lignelserne. Hvorfor er der nogen, der ikke skal forstå lignelserne? Det er ikke til at fatte for os, men det står der altså. Det er jer og Guds. I må kigge i jeres bibel, hvis den anden bliver sådan her. Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelse, for at han snyder ikke på vægten. For at de skal se, men intet forstå, og de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Men så skal I se, hvad Matthæus han skriver. I skal høre og høre, men intet fatte, I skal se, men intet forstå, for dette folks hjerte er dækket med fedt. Kan I se, hvordan han laver det om? Nu er det ikke Gud, der dækker deres hjerte til med fedt gennem forkyndelse, men nu er det allerede sådan, og derfor skal de ikke høre og se og fatte og forstå. Jeg tror, at Matthæus også har haft lidt problemer med det her sted, og man kan følge det op igennem hele historien. Man har problemer med det her sted. Og ved I hvad, kære venner? Vi skal ikke have problemer med at sige, der er steder i skriften, vi har problemer med. Det er meget værre, hvis det hele går lige ud af en lineal, og alt bare passer, fordi så er det nok ikke så meget, hvad mennesker gør. Der er her stærk kontrast mellem profeten og folket. Før, da det galt synden, var der ingen forskel. Men her er det. Profeten så, vers 1 og 5, profeten hørte. Folket skal høre og høre, de skal se og se, men intet fatte. Profeten bliver helbredt, men folket skal ikke blive helbredt. Folket omtales som dette folk, ikke som mit folk. Sådan som enhver vil omtale sit barn selv, når det er værst. Det hjælper, når jeg stiger vredt på den. Den oprindelige klage over i kapitel 1, vers 3, den lød jo på, at Gud har gjort alt for at opdrage sit folk. Men Israel kender ikke mig. Mit folk fatter intet. Det bliver nu bekræftet. Og det, som profeten sagde der, det viser sig sandt. Og det her, det må anfægte enhver. Vi lever i en tid, hvor man hører ikke længere om anfægtelse. Hvornår har I sidst hørt en prædiken om anfægtelse? Vi har fået et billede af Gud, hvor det hele går lige ud af landevejen. Men sådan et ord her, det må alligevel anfægte os. Det må få os til at spørge, hvad er det så for en Gud, vi har med at gøre? Hvad er det, den Gud vil? Der er ingen genvej til en formildelse af udsagnet her. Men vi kan håbe, at vi måske kan komme til en forståelse af det. Der er noget uafvendeligt i åndelig død, som konsekvens af manglende respons på profetens forkyndelse. Ordet her, det siger ikke, at folket er uden ansvar. Folket har også et ansvar her. Man kan sige det på den måde, Gud bekræfter folkets eget valg gennem forhærdelsen. Gud bekræfter folkets eget valg gennem forhærdelsen. Men gør han kun det? Er det kun det, Gud gør? Fordi så er det måske nok lidt svært at have med det at gøre. Hvad er Guds hensigt med forhærdelsen? Vil han forstøde sit folk helt? Nu skal I bladre i jeres Bibel nogle ganske få sider. Over til kapitel 14, vers 1. Herren viser barmhjertighed mod Jakob og udvælger Israel på ny. Herren viser barmhjertighed mod Jakob og udvælger Israel på ny. Hos profeten Hoseas, der er der et sted, hvor han kalder folket ikke mit folk. Ikke mit folk, siger han. Og så straks efter, så siger han, men I skal kaldes mine sønner. Min opfattelse af det sted her, det er, at det handler om, at forhærdelsen, frelseshistorisk, er den eneste måde, hvorpå Gud kan holde fast ved sit folk. Vi kender det godt. Eller, nogen kender det, for nogen forældre kender det forfærdeligt godt, at man kan komme dertil, at man må sætte et barn stolen for døren, for at holde fast ved et barn. Gud sætter på en måde Israel stolen for døren. Det er da over træls, det her. Et andet sted hos Esajas. For Herren har udgydt den søvnens ånd over jer. Han har lukket jeres øjne til, det er profeterne, og dækket jeres hoveder til, det er seerne. Jeg tager det bare med her, for at vise, at det er altså Guds gerning. Tænk, hvis nu det var det modsatte. Tænk, hvis nu det var fandens gerning. Så var vi jo virkelig på den. Eller vores egen gerning. Men det er Guds gerning. Og det hedder lidt længere hen, eller lidt før hos Esajas. Han, Herren, gør sin gerning en fremmed gerning. Han udfører sit værk, et fremmedartet værk. Det var vigtigt for en herre, der hedder Luther. Eller hed Luther. Han talte meget om Guds fremmede gerning. Guds fremmede gerning, det er, når Gud viser et menneske dets synd, gør det fortvivlet, så det henflyer til noget. Så der skal man lægge mærke til, hvad er den egentlige hensigt? Det er ikke den egentlige hensigt, der gør et menneske fortvivlet. Den egentlige hensigt, det er, at det fortvivlede menneske må gribe om noget. Sådan tror jeg også, det er med forhærdelsen. Den egentlige mening, det er ikke at forhærde, men det er at føre folket derhen, hvor det igen kan gribe efter nåden. Og det handler Esajasbogen om, når vi kommer hen forbi, hen omkring kapitel 40 og frem efter. Og så er jeg også nødt til at sige, at der er også et ord til os, om ikke at gøre det samme. Der er en alvor i det her ord. I Hebræerbrevet står der, om I dog i dag ville lytte til her. Den her gang, der rørte jeg ved bordet. Jeg skal have en mindre mave. Gør ikke jeres hjerte hårdere, som ved oprøret på fristelsens dag i ørkenen, da jeres fædre udæskede mig og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger i 40 år. Derfor følte jeg afsky for den slægt, og jeg sagde, de farer altid vild i deres hjerte, og de kender ikke mine veje. Så vi skal også tage det alvorligt. Ja, nu er tiden godt nok ved at være gået, men hvis jeg får 2 minutter mere. Fordi så kommer profetens anfægtende spørgsmål, hvor længe? Og det er jo ikke et fremmed spørgsmål for kristne heller. Der er masser af kristne, der i tidens løb har spurgt, hvor længe, herre, man kan finde det i salmernes bog, når lidelsen er for tung, når livet er for tungt, osv. Hvor længe? Det er et kendt spørgsmål fra klagesangene i salmernes bog. Og det har jo en forudsætning. Det giver jo ikke mening, at man råber til Gud for længe, hvis ikke man har bagved det hele en fortvivlet tro på, at Gud vil gøre det anderledes end der. Der er en forudsætning, nemlig en dag, så vil Gud gribe ind til frelse. Og så er der Herrens svar, ind til by og land er lagt øde. Ind til Herren har fjernet menneskene fra landet. Ind til landet er øde og forladt. Og selv hvis der er en rest, en tiendedel, så skal den udryddes. Lidt ligesom man har gjort, dengang man ryddede skov for at gøre det til herreland. Det hele skulle væk, og ellers så kom træerne jo igen. Men midt i det, der er givet nogle forslag, det er hvornår det her det er, det hopper vi lige over, fordi, men der bliver en stup tilbage. Kan vi leve med, at vi ikke kan forstå, at Gud forhærder sit folk, så de ikke skal vende om og blive helbredt? Kan vi leve med det, hvis vi ved, at der dog bliver en stup tilbage? Det slutter ikke her. Der var en mor, som var ude for en forfærdelig tragedie. Det var helt anderledes end det, man kalder tragedie nu om dagen. Og så sagde hun, det hjalp, da jeg holdt op med at ville forstå. Og i stedet for, så fandt jeg forløsning. Der er ting, vi ikke kan forstå. Det er ikke det afgørende, om vi kan forstå det. Det er ikke det afgørende, om vi kan forstå Gud i hans frelseshistorie. Eller hans historie med os. Det afgørende det er, kan vi være hos Gud? Også når vi ikke kan forstå ham. For kan vi ikke det, så er Gud jo ikke far. Og det ved vi jo godt, det ville vi jo ikke indrømme, i hvert fald slet ikke, da vi var teenager. At det afgørende, det var jo ikke om, vi kunne forstå far. Det kunne jo ikke altid som børn. Det var afgørende, det var om, vi kunne være hos far. Sådan er det også, i hvert fald for mig, i det her, som er noget af det dybeste hos Esajas. Jeg forstår ikke det der med forhærdelsen. Men når jeg læser resten af Esajas bogen, så kan jeg se, at Gud, han blev ved. Han blev ved. Han blev ved. Og til sidst så var der ingenting tilbage. Da Jerusalem blev ødelagt i 586. Men Gud blev ved, fordi der var en stup, der blev tilbage. Og den stup er hellig sæd. Og det kommer vi til at se på om et par gange. Den der stup, der er hellig sæd. Det var det for den her gang.